Berpirsê Berfirehbûna Komisyona Ewropayê, Christian Danielsson, û berpirsê Servîsa Têkiliyên Der yê Yekîtiya Ewropayê û Rêveberê Asyaya Navîn û Ewropayê, Thomas Meyer Harting, serdana Partiya Demokratîk ya gelan kirin. Li navenda HDP, hevserokê HDP Sezai Temelî û parlamenterên HDP yê Batmanê Feleknas Uca pêşwaziya şandeyê kir û civiyan. Piştî vê hevdîtinê, berpirsê ragihandinê û alîkariya hevserokê HDP Azad Barış daxuyaneke taybet da dengê Amerîka û wiha axivî.
Tevahî li ser şeş heb xala hate fekinandin, axandineke gelkî aktîv, interaktîv çêbû. Giranî li ser pirsa kurd hate fekinandin, merekare çawa pirsa kurd bi hawakî, yani bê eşek mezin çare ser bike, yani fekinandina şer piştî wisa. Yani duhasın ve aslında desbavijin jete. Ejber ku evci dizanın ku mesela Kürtne safi kirin problemi Türkiye evci bini de khalas nebin. Ev yekiya dudya tekiltiyen Türkiye liserhat rawastandın evci gredaya ve mesela Kürtre ejber ku mesela Kürt çukası de konsepteke ya askeri de levre mezekrin hawqashi problemi demokrasiye ve bu ve buna a cevati tekiltib der vere peşevan tekirtin. Ojib heve gredayi bu niya dici herişin dister partiya me de medavye da du sal buye du sal zedetir bu herişin ser partiya me girtin binçafkirin hafstan yani veke cizaya ke taybeti bi hava ki düjminati li partiya me mezdikin li serwe hatta rawestandin u evji mafi merovati tevahi yani bingehi didin binmigi yok ev li dici demokrasiye çiki antidemokratike mafi siyaset yani meşandına siyaset et peşiteye girtin li servan hatteknandin.
Demin Davida, navbera Türkiye ve Yekîtiya Ewropa'da hineke sarbuni ekşi bu. Usa diyar eku germahi ekşi ve despe bike. Şandaya Yekîtiya Ewropa'ya ve Ligel Parti'nin dinji ben bahev. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.